Tervetuloa yhteiskehittämisen podcastin pariin. Mä olen Kinnusen Outi, yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun asiantuntija. Ja toimin tässä podcastissa enemmän ehkä moderaattorina ja keskustelen mun kollegan Keräsen Kristan kanssa, joka on myös siis yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun asiantuntija. Ja Kristahan on itse asiassa toteuttanut tai tehnyt yhteiskehittämisen ja palveluinnovaatioiden tohtorin tutkinnon Cambridgein yliopistossa, joten hän todella tietää, mistä puhuu. Krista, sanoisit sä hiippa meidän kuulijoille?
Moikka kaikki. Ja aivan ihana olla tänään tässä podcastissa. Ja mä luulen, että tästä tulee aika ihania näkemyksiä esille varmaan seuraavan mitä puolen tunnin aikana.
Toivottavasti. Ja kiva olla tässä yhdessä. Meidän aiheena on siis yhteiskehittäminen palvelumuotoilun prosessin näkökulmasta, eli miten se yhteiskehittäminen toteutuu arjessa siellä palvelumuotoilun prosessin eri vaiheissa. Eli meillä on niin sanotusti kaksi tämmöistä termiä, jotka käydään läpi, kun mennään kohta tarkemmin aiheeseen. Mutta sitä ennen kuulijoille myös tiedoksi, että tämän podcastin on tilannut Laurea ammattikorkeakoulu. Sitten lähdettäisiin käsitteisiin ja napataan niistä ensimmäisenä se meille tärkein, eli yhteiskehittäminen. Niin kerroppa Krista meille, että mitä yhteiskehittäminen on.
No se on innovoinnin yksi toteuttamistapa. Se ei ole mikään niin kuin yksittäinen menetelmä, vaan se on tämmöinen kahden suuntainen toimintatapa. Tapa, jossa me kaikki opitaan yhdessä. Ja sitten sen yhteiskehittäminen yksi sellainen tietenkin tärkein asia on se, että me kehitetään yhdessä jotakin uutta. Ja se voi olla joku ihan niin kuin täysin uusi asia tai joku ikään kuin olemassa oleva, jota me jatkokehitetään.
Mulle ainakin, toki mä tiedän asiasta, mutta tuossa on aika paljon tämmöisiä niin kuin sisällä termejä, kun sä kuvaat yhteiskehittämisestä. Jos sun pitäisi oikein maallistaa ja yksinkertaistaa, niin mitä yhteiskehittäminen on? Onko se vaan yhdessä tekemistä?
Mun mielestä se ei ole yhdessä tekemistä, vaan aika moni saattaa käyttää sillä, että mä hei vähän yhteiskehitin, kun me vähän niin kuin höpöteltiin nyt tässä yhdessä, niin mä uskallan väittää, että yhteiskehittäminen vaatii sen, että ne tulokset kirjataan jotenkin yhteen. Ne useimmiten on hyvin visuaalisiakin tuloksia. Jos me mietitään palvelumuotoilua, niin ne on esimerkiksi diginouteille, postitlapuille kerättyjä ajatuksia, ideoita. Jos me ajatellaan pelillistämistä, niin ne voi olla tämmöisille tyhjille pelikorteille, muotoilukorteille kehittyä ajatuksia, mitä me pelataan yhteen. Mutta sieltä pitää syntyä jotakin näkyvää, jotakin niin kuin, mitä me voidaan ottaa eteen, analysoida ja viedä eteenpäin.
Okei, jes. No mutta eli enemmän kuin yhdessä tekemistä. Mennään tuossa, kun mennään palvelumuotoilun prosessin vaiheiden kautta sitä yhteiskehittämistä. Mä luulen, että kuulijoille aukenee vähän enemmän siinä konkreettisesti, että mitä sä tuossa sanoit? Mutta toivottavasti kuulijoille nyt tämmöinen peruskäsitys, mitä yhteiskehittäminen on. Sitten meillä on toinen sana, eli palvelumuotoilu. Ja palvelumuotoilushan on yksinkertaistettuna kyse asiakaskeskeisestä kehittämisestä. Ja kehittämisen kohteena toki voi olla palveluiden lisäksi myös vaikka toimintamalleja tai prosesseja tai itse tuotteita. Ja jos me ajatellaan sitä prosessia, niin sehän niin kuin voisi sanoa, että se jakautuu vähän niin kuin kahteen osioon, tuplatimantin eli tämän British Design Councilin palvelumuotoilun prosessin mallin mukaisesti kahteen osioon, jossa ensimmäisessä osiossa nimenomaan keskitytään siihen, että lähdetään ratkaisemaan oikeanlaista haastetta ja sitten seuraavassa osiossa, että se ratkotaan myös oikein. Onko sulla tuohon palvelumuotoilun, onko se sulle selkeä, mitä palvelumuotoilu sulle prosessina on? Haluatko nostaa sitä jotain muuta, mitä mä tähän käsitteeseen nostin?
No oikeastaan varmaan voisi lisätä sen, että sehän on iteratiivinen prosessi, eli meidän pitää pysyä nöyränä sille, että me palataan taaksepäin, jos tuntuu, että meidän oletukset ei päde tai tuntuu, että me tarvitaan lisää tietoa. Ja sitten se toinen asia on se, että muistetaan, että me ei hypätä aina suoraan sinne ratkaisuavaruuden puolelle, vaan me pysytään siellä ongelma-avaruudessa, kunnes me ymmärretään, että mihin me ollaan kehittämässä niin kuin ratkaisua ja mitkä ne haasteet on siellä taustalla.
Joo. Hyvä. Eli siis palvelumuotoilun prosessissahan on 4 päävaihetta, jotka on siis siinä ensimmäisessä tuplatimantin timantissa, niin on löydä ja määritä, ja seuraavassa vaiheessa ne on kehitä ja tuota. Ja näitä toki näitä termejä tai käsitteitä, että mitäkin vaihetta kuvaa, niin on erilaisia sanoja, kuten vaikka, että se voi olla kartoitusvaihe, ja toinen vaihe on määrittelevaihe, ja kolmas on vaikka kehitä vaihe, ja neljäs vaihe on vaikka toteuta vaihe. Mutta kaikissa näissä on aina samanlainen sisältö, vaikka se niin kuin termi, kattotermi siellä on vähän voi vaihdellakin. Näissä vaiheissa on jokaisessa oma tarkoituksensa, mitä niissä tehdään, ja käydään ihan lyhkäisesti läpi ennen kuin me mennään siihen, että miten se yhteiskehittäminen toteutuu, jotta ne prosessin vaiheet on itsessään ihan sen palvelumuotoilun näkökulmasta kuulijoille myös selkeänä. Eli jos me ajatellaan ensimmäistä timanttia, siellä on se löydä ja määritä esimerkkinä tai vaikka sitten juuri se kartoita ja määrittele. Ja näistä kannattaa myös kuulijoiden, ei kannata jäädä jumiin siihen, että mitä termejä käyttää enemmänkin ehkä, että ymmärtää mitä siinä vaiheessa aina tapahtuu. Eli ensimmäisessä vaiheessa sä lähdet nimenomaan tutkimaan laajemmin, että sä ymmärrät mistä on oikeasti kysymys. Eli keräämään sitä jonkinlaista asiakasymmärrystä ja minkälainen tilanne organisaatiolla tai yrityksellä, minkälainen tilanne siellä on. Eli myös sisäisesti minkälaisia tavoitteita ja resursseja. Ja sen tiedon pohjalta sä lähdet sitten kaventamaan ja tunnistamaan sieltä aineistosta, että, tai sun kerätyn ymmärryksen pohjalta, että sä lähdet ratkaisemaan oikeaa ongelmaa. Ja tässähän jo suoraan nyt kun puhuu, niin siinä toistuu se timanttimalli, eli että sä kasvatat paljon sitä, eli keräät sitä tietoa ja sitten sä lähdet kaventamaan, niin sieltä syntyy se ensimmäinen niin kuin haaste tai se ne, niin kuin ongelma, mitä sä lähdet ratkaisemaan. Mitä sulle tulee, Krista, ensimmäisestä tästä, niin kuin jos me ajatellaan tätä ensimmäistä timanttia, niin mitä sä nostaisit? Eikä tarvitse vielä mennä siihen yhteiskehittämiseen, vaan ihan palvelumuotoiluun. Mikä sulle niin kuin muotoilun asiantuntijana on tärkeää palvelumuotoilun prosessin ensimmäisessä vaiheessa?
No mä ajattelen näin, että tämä ongelma-avaruus pitää kirkastaa meille se, että minkälainen juurisyy siellä on, sen ongelman takana on ja millaiset on ne asiakkaan tarpeet. Ja antaa sen tiedon kirkastaa meille se, että minkälaista ongelmaa, haastetta me ollaan ratkaisemassa, jotta me lähdetään hakemaan ratkaisua väärään se ongelmaan. Eli ja jos ajatellaan sitten vielä sitä, että kun me ymmärretään juurisyitä ja asiakkaan tarpeita, niin sittenhän meidän tehtävänä on määrittää se meidän niin sanottu projektisuunnitelma, millä me lähdetään hakemaan sitä ratkaisua niin paremmin ja täsmällisemmin, jotta me voidaan, niin kuin, voisiko sanoa, tehokkaammin sitten myöhemmin kehittää asiaa.
Joo. Hyvä. Eli siinä kun lähdetään, Krista viittasi tuossa, että lähdetään kehittämään paremmin sitä tai ratkaisemaan sitä haastetta, niin siellä timantin seuraavassa vaiheessa, niin siellä, eli kehitä ja tuota timanttiosiossa, niin lähdetään nimenomaan taas laajentamaan, eli nimenomaan rikastamaan, ideoidaan erilaisiin, pohjautun erilaisiin ideointitapoihin ja lähdetään kehittämään, testataan sitä sun ajatusta. Ja sitten sen jälkeen, kun sieltä testausten kautta löytyy se sopiva ratkaisumalli, niin sitten sitä lähdetään jollain tavalla luomaan konseptimalli. Eli niin sanotusti voi ajatella, että sulla on joku, että tästä eteenpäin näin sä lähdet toteuttamaan. On se sitten niin kuin bisnestä ulospäin tai toimintamalleja organisaation sisälle. Niin onko sulla tähän ehkä lisättävää, että mitä sä näet palvelumuotoilun prosessin tämän toisen timantin?
Se toinen timantti mun mielestä, just niin kuin sä sanoit, niin on tähän niin kuin kehittämiseen ja ideointiin ja sitten sen, niin kuin, voisiko sanoa, viimeistelyyn. Siellä niin kuin jotenkin musta tuntuu, että me ideoidaan usein erilaisia ratkaisuja, mutta me vähän liian helposti ehkä heti rakastutaan ehkä yhteen tai kahteen niistä. Ja me jotenkin ajatellaan kauhean, mitäs mä nyt tämän sanoisin, me ollaan jotenkin kauhean tehokkuustarkkoja, kun sitten me ajatellaan vaan, että no nyt meidän pitää heti sitten ottaa 1 ja 2 ja sitten lähteä niitä viemään. Et jos me vähän hetki taas maltettaisiin pysyä vaikka kourallisen ideoiden parissa ja pohtia niitä näkökulmia ja sitten niistä valita se jopa testauksen kautta, mitä lähdetään sitten viimeistelemään. Et useimmiten me jotenkin testausvaiheita ei päästetä kuin ihan pari. Ja mitäs sitten, jos ne pari ei olekaan hyvin, niin ollaanko me valmiit pakittaa takaisin ja ideoimaan taas uusia? Mun kokemuksen mukaan me ollaan pikkusen ehkä tämmöisen tehokkuusajattelun vankeena siinä, ja sitten me vaan mennään ja pusketaan taas eteenpäin. Kun se pamuhan just vastaa siihen, että me saataisiin oikeanlaisia ratkaisuja tarpeisiin vastaaten niin sinne markkinoille.
Nyt siellä vilahti taas tämmöinen sana kuin pamu, niin tarkoitatko se palvelumuotoilua?
No ihana, tämä on tämmöistä jo tällaista asiantuntijajargonia, pahoittelen, mutta ehkä on kiva kuulijallekin tietää, että hei, me pamuillaan ja me ollaan pamun asiantuntijoita ja palvelumuotoilu, rakas sana, pamu.
Kyllä. Eli jos se siellä vilahtelee, niin tiedätte, mistä puhutaan. No nyt mä luulen, että meillä on suurin piirtein ajatus, jos ei ole palvelumuotoilu ollut niin kuin aikaisemmin kovin tuttu tai siihen tutustumassa, niin mä luulen, että prosessivaiheet suurin piirtein niin kuin mielen päällä. Mutta sitten siihen varsinaiseen pihviin, eli jos sä nyt tarkastelet ihan palvelumuotoilua sellaisenaan, niin miten sun mielestä yhteiskehittäminen siellä näkyy tai sen kuuluisi näkyä?
Joo, nyt päästään sinne niin kuin pihviin, mutta ihan pakko muuteeksi tähän lisätä. Mä unohdin äsken yhden tärkeän asian, että kun toi pamun niin kuin tupatimanttisetti on kasassa, niin jos me katsotaan näitä pamumalleja, näitä palvelumuotoiluprosessimalleja, niin huomioikaa, että se skaalaushan on siellä vasta sitten seuraavana. Ja monet ajattelee, että siellä viimeisessä vaiheessa ne lanseeraa sen tuotteen tai palvelun tai uuden organisaatiomallin niin, että ne täräyttää sen koko organisaation tai tyyliin kaikille. Mä suosittelisin niin kuin järkevästi sellaista pilotointivaihetta ja huomatkaa, se skaalaus tulee sitten siellä jälkikäteen. Että kun sä kysyit vähän siellä, mitä siellä voisi olla niitä asioita, mitä kannattaa ottaa huomioon, niin pilotointi ensin, ennen kuin sitten skaalataan. Niin saadaan sitten vielä ne lapsukset pois sieltä.
Jes, hyvä täsmennys, erittäin ja hyvä.
Nyt mä menen sinne yhteiskehittämiseen.
No niin, shoot.
Eli se yhteiskehittäminen mun mielestä aidossa palvelumuotoilussa on se punainen lanka, mikä pitää mennä siellä läpi linjan ihan alusta loppuun. Ja usein mä kuulen, että sitä yhteiskehittämistä ajatellaan, että sitä tehdään vaikka vasta testausvaiheessa. Niin ei, vaan ihan sieltä alusta lähtien, kun me kartoitetaan niitä asiakkaiden tarpeita ja juurisyitä, niin meidän pitää yhteiskehittää jo. Se on mun mielestä yksi tärkein juttu tässä.
Miksi? Mä kysyisin nyt ihan näin niin kuin suoraan, että miksi sieltä alusta sitten?
No hyvä, kun haastat. Eli sen takia, että jos emme... Mä sanon nyt osallistaa. Mä sanon sen takia osallistaa, että nyt mun mielestä kun yhteiskehitetään, niin meillä täytyy olla aina joku yhteiskehittämisen fasilitaattori. Joku täytyy olla se osallistava osapuoli. Mutta sitten siinä yhteiskehittämisen tilanteessahan me ollaan kaikki yhteiskehittäjiä. Eli nyt kun puhutaan aina osallistamisesta, joku on sanonut, että se kuulostaa kauhean jotenkin päältä tulevat termit. Mutta jokuhan täytyy organisoida se yhteiskehittämisen tilanne ja osallistaa ihmiset siihen tilanteeseen, jossa me sitten yhteiskehitetään. Niin miten me voidaan asiakkaiden tarpeita ja niiden tarpeiden takana olevia juurisyitä niin ikään kuin tuoda esille, jos emme tuoda niitä asiakkaita, niitä sidosryhmiä, ketä se koskee, se kehittäminen, niin siihen yhteiseen yhteiskehittämisen pöytään. Mä väitän, että yhteiskehittäminen ihan vaikka yhdellä työpajallakin, kun se on ammattimaisesti järjestetty, niin me saadaan ihan loistavaa tietoa ja dataa.
Hei, mä esitän toistepäin. Haastan sua vähän sen. Jos sä ajattelet, että sä toteuttaisit palvelumuotoilun prosessin läpi ilman, että sä yhteiskehität, niin pystyt sä sanoa, mitä sieltä puuttuisi tai jotenkin. Miten se vaikuttaisi siihen, jos siellä ei ole yhteiskehittävä elementti mukana?
Mun mielestä se puuttuisi asiakkaat. Hei, me tehtäisiin niin kuin asiantuntijalähtöisesti asiakkaille perinteisellä niin kuin asiantuntijalähtöisellä toimintatavalla, ehkä jopa siiloissa ja organisaation sisällä. Nyt kun me aidosti tehdään palvelumuotoilua, mikä mun mielestä yhteiskehittäminen kuuluu, niin me otetaan asiakkaat mukaan ja nyt asiakkaanahan voi olla monenlaisia eri ryhmiä, ostaja-asiakkaat, käyttäjäasiakkaat. Organisaation henkilökunta on mun mielestä sisäinen asiakasryhmä. Eli huomioikaa nyt, kun asiakkaista puhutaan. Ja mä niin kuin mietin, että miten me voidaan muotoilla palveluita asiakkaille ilman, että meillä on asiakkaat mukana niin kuin aidosti. Ja yhteiskehittäminen mahdollistaa tämän.
Mutta joo, hyvä. Sitten tähän tämmöinen väite väliin, koska jos mä ajatellaan nyt palvelumuotoilun prosessin kokonaisuutta, niin paljon omien entisten ja nykyistenkin toki ammattikollegoiden, niin usein puhutaan, että siellä on vaikka yhteiskehittämisen työpaja. Että siellä on se yksi toteutus. Niin miten sä näet, että sen pitäisi olla niin kuin läpileikkaava koko prosessin, vai voidaanko me, että siellä on vaikka juuri siinä, kun sä puhuit siitä testausvaiheesta, niin siellä olisikin tämmöinen asiakkaiden ja muita sidosryhmiä mukaan ottava testaus- tai kehittämistyöpaja, joka on nimenomaan yhteiskehittämistä, niin eikö se riittäisi?
Niin, eli sä haastat nyt, että me mentäisiin sinne ratkaisuavaruuden, voisiko sanoa palvelumuotoiluprosessin kolmanteen vaiheeseen, ja siellä me otettaisiin sitten asiakkaat ekan kerran mukaan.
Kyllä.
Kuule, musta tuntuu, että nyt jos me mentäisiin niin pitkälle, niin kuin usein tapahtuu, niin asiantuntijoina, kun me ollaan kehitetty niitä ideoita siellä ja sitten testausvaihe tulee, niin mä oon ollut tämmöisissä tilanteissa. Ja saattaa olla niin, että me ollaan niin kuin aika rakastuttu jo itse niihin meidän omiin ideoihin ja meillä on ne tietyt omat alkuymmärrykset ja sitten kun se asiakas tuo jotakin näkemystä meille, niin me vähän niin kuin taklataan se, että mutta kato, kun ei se asiakas oikein ymmärrä ja kato, kun eihän se nyt asiakas niin kuin tajuu ollenkaan, että kun meillä on nämä uudet teknologiat tässä ja kaikki nämä, niin eihän se asiakas nyt niin kuin tajunnut ollenkaan, mihinkä me ollaan menossa. Ja kysymyshän ei ole nyt niin kuin siitä, vaan kysymys on niin kuin siitä, että meidän pitää olla jo niin kuin lähtökohtaisesti niiden asiakkaan tarpeet kirkastettu itsellemme. Ja mun on pakko pohtia, että mä sanon tämän asian oikein. Et onhan muitakin tapoja totta kai kuin yhteiskehittäminen, että voidaan hakea asiakastarpeita. Mutta meidän pitää kriittisesti pohtia, että mikä se on se tieto, mikä meillä on, kun me lähdetään niin kuin palvelumuotoilun prosessiin. Ja jos ei meillä ole asiakkaan tarpeista muuta tietoa muuta kuin mitä asiantuntijat on kehittäneet oman kokemuksensa perusteella, niin mä väitän, että se ei riitä. Ja sitten me mennään sinne testausvaiheeseen. Me ollaan kehitetty jotain kivoja ratkaisuja, kivoja juttuja. Ja mä väitän, että kun me saadaan sitten ehkä asiakkaalta eriävää palautetta, näkemystä siihen, niin me ei välttämättä olla valmiit vastaanottamaan. Mä oon itse ollut asiakkaana tilanteessa, mistä mua on testausvaiheessa kysytty näitä, ja mä oon huomannut, että se kehittäjä ei pysty yhtään nyt kuuntelemaan enää mua, koska se on niin tuubissa jo siinä, että nyt mä vien nämä ideat markkinoille, ja mä haluaisin sun vaan vastaavaa, että nämä on tosi kivoja ja hyvä juttu. Ja sitten taas toisaalta mä oon ollut osallisena, konsulttina, palvelumuotoja on sellaisessa tilanteessa, tietysti, että kun mä toin, mun asiakas pyysi, että voit sä Krista hakea tähän meidän ratkaisuun nyt asiakasnäkemystä, kun me ollaan tässä testausvaiheessa. Ja mä iloisesti sanoin, että ilman muuta. Ja mä järjestin tälle asiakkaalle tällaisia työpajoja, mistä me kerättiin sitä dataa. No sit me alettiin olla siinä vaiheessa, että meillä oli kaikki se data tuotu ja se asiakas ymmärrys ja ne testaukset viety niin kuin loppuun asti ja mä istun loppuraportin kanssa, sen asiakkaan kanssa, siinä neuvotteluhuoneessa. Ja mä näen, kun ne asiakkaan osapuolet niin kuin odottaa, että no kerro meille Krista. Sitten mä alan kertomaan. Ja mä joudun kertoa, että no asiakas oli sitä mieltä, että tämä ei nyt oikein toimi ja toi vaatisi vähän lisäkehittämistä ja näin ja noin. Ja mä näen, kun ne mun asiakkaat, ketkä on ostanut mut sen palvelun, ne jähmettyy niissä tuoleissa, sitten menee kädet vähän puuskaan ja sitten menee noja vähän taakse. Sitten alkaa mennä sen ryppy sinne otsalle. Sitten yksi niistä sanoo, sä oot kysynyt ihan vääriä kysymyksiä. Seuraava sanoo, että emme voida enää muuttaa yhtään mitään. Ja sitten mä niinku tajun, että mä en ole pystynyt ohjaamaan mun asiakasta oikein, kun mä oon lähtenyt tekemään tätä. Ja kertoo alussa, että oottehan te valmiit, että tässä testausvaiheessa on tarkoituskin, että tulee esille ne asiat, mitä ei toimi. Ja sitten kolmas vastaa vielä, että hei, meillä on lanseerausvaihe 2 viikon päästä. Ei voida enää muuttaa mitään. Ja sitten ne on maksanut mulle asiasta, mikä on sekoittanut heidän pakan täysin. Ja mä lähden siitä tilanteesta niin, että musta tuntuu, että ne on kauhean tyytymättömiä muuhun. Ja mä mietin, että mä oon tehnyt jotenkin hirveän väärin viestinnällisesti. Tämä onneksi tapahtui sitten niin, että meni vajaa viikko. Ja asiakas soitti mulle ja sanoi, Krista, voisitko sä tulla takaisin, että mulla on vähän mietitty. Ja meidän pakko on niin kuin ehkä antaa vähän lisäaikaa. Ja me ei ihan lanseerataan parissa viikosta. Tai me halutaankin tehdä niitä korjauksia. Mutta me ei kesti vähän aikaa päästä yli niiden sun tutkimustulosten, koska ne sekoitti meidän pakkoa. Kun me oltiin aika rakastuneet meidän juttuihin. Mä en tiedä, valaiseksi tämä juttu tällä tilanteella.
Eli kiteyttäisikö toi sun mielestä, ehkä jos sä mietit oppia tosta tekemisestä, niin jos siellä olisi ollut aikaisemmassa vaiheessa enemmän sitä yhteiskehittävää tekemistä, niin ymmärrys olisi ollut heilläkin syvempi tai laajempi siitä, mitä heidän pitäisi tehdä, jolloin sitten sitä niin kuin rakastumista siihen omaan tuotteeseen tai palveluun ei pääse niin voimakkaasti syntymään, koska se pohjaa niihin aitoihin tavallaan tarpeisiin ja sä oot huomioinut oikeat asiat sieltä alusta asti, niin sitten se on ehkä helpompikin niin kuin siinä testausvaiheessa myös iteroida ja peruuttaa ja palata taaksepäin.
Just näin. Ja se ryppy, mikä tuli matkaan siinä kohtaa ja sotki niiden ongelmat, niin olisi ollut ihan, tai sitä ryppyä todennäköisesti ei olisi ollut, jos me oltaisiin niin aikaisemmin otettu. Ja tässä tuli tämä juttu, että hei, rakastu asiakkaan tarpeisiin, älä omiin ideoihin.
No niin, pitäkää toi mielessä. Hei, mä mielelläni kävisin vielä läpi, koska mä uskon, että se voi tuntua mahdollisesti myös ihan haastavalla ja miettii, että itsekin on tässä kentässä töissä, niin aina sitä välillä miettii aina, että esimerkiksi mitä termiä käyttää. Pitääkö mun puhua, että mä nyt yhteiskehitän vai voiko se olla siellä mun toiminnassa, niin voittaisiko käydä nämä kaikki prosessin vaiheet läpi ja sanoa, että mitä sun mielestä siellä niin kuin yhteiskehittämisen pitäisi näkyä ihan niin kuin erittäin riisuttuna, mitä voisi olla vaikka ne toiminnat, prosessin eri vaiheittain. Jos lähdetään ihan tuosta ykkösestä siitä, joka on sitä löytämisvaihetta. Sä kartoitat asioita ja ymmärrät tavallaan laajempaa niin kuin kuvaa siitä asiasta, niin miten siellä voisi yhteiskehittäminen näkyä?
No, siellä voisi yhteiskehittäminen näkyä niin, että yhteiskehittämisen keinoin, niin me voidaan joko jäsentää sitä nykytilannetta yhdessä, jotta me kaikki ymmärretään, mistä me ollaan lähdetty, tai me voidaan kartoittaa niitä asiakkaan tarpeita yhdessä asiakkaiden kanssa, tai meillä voi olla ihan tämmöinen juurisyy analyysityöpaja, missä me voidaan tehdä tätä. Ja nythän me voidaan yhteiskehittää ihan kahdenkeskeisissä hetkeissä, pienryhmissä tai isommissa työpajoissa esimerkiksi.
Eli siellä ei välttämättä tarvi, jos ajatellaan, että tarvi olla niin kuin asiakas ja asiakkaan asiakkaat ja muut sidosryhmät, vaan se voi olla yhteiskehittämistä esimerkiksi osalla porukasta.
Voi. Totta kai.
Eli yhteiskehittäminen ei tarkoita tässä kohtaa, että kaikki pitää olla aina mukana.
Ei ilman muuta. Sitä täytyy pohtia niin kuin aina se kanssa, että kun te lähdet yhteiskehittämään jotakin, niin mitä tietoa sulla on jo kasassa?
Mm-hmm.
Mitä sä oot kehittämässä suhteessa siihen, niin kuin, suhteessa mitä sä oot kehittämässä, mitä tietoa sulla on kasassa? Sitten ketkä on ne sidosryhmät, kenellä on sitä tietoa? Ja miten ne voi osallistua ne sidosryhmät mukaan yhteiskehittämään, jotta se tieto lisääntyy, että sä pystyt tekemään oikeat ratkaisuja.
Niin, eli se ei niin sanotusti ole semmoinen iso kivireki, että siellä on 100 ihmistä koko aika mukana läpi prosessin.
Ei, ja itse asiassa nämä, mitä nyt viime aikoina mä oon vienyt läpi, ja itse asiassa me ollaan viety läpi, niin niissähän on isompia ryhmiä, sitten niillä on pienempiä kehittämisryhmiä, ja sitten siellä on semmoinen niin kuin ydinryhmä vielä, mikä suunnittelee sitä koko tekemistä. Eli siellä on erityyppisiä ryhmiä.
Yes, joo, hyvä. Mutta sitten jos me tarkastellaan palvelumuotoilun prosessin toista vaihetta, eli määritä tai täsmennä vaihetta, niin siellä. Eli nyt kun se pitäisi kiteyttää se, tämä on se haaste, mikä oikeasti pitäisi lähteä ratkaisemaan. Miten siellä sun mielestä näkyy yhteiskehittäminen?
No mun mielestä sielläkin, niin me voidaan taas pohtia se, että ketkä on ne ihmiset, ketkä on ne toimijat, ketkä pitää pysyä motivoituneena tämän prosessin koko ajan.
Mm-hmm.
Ja me kasataan ne toimijat yhteen ja me kirkastetaan heidän kanssa nyt se, että me jäsennetään, siis kirkastetaan jäsennetään se tutkittu tieto ja päätetään, että mitä me lähdetään niin kuin kehittämään ja millaisella aikataululla ja ketä siinä on mukana. Ja me tehdään ikään kuin se projektisuunnitelma. Mutta se projektisuunnitelmankin voi yhteiskehittää. Sitä ei tarvitse tehdä yksi asiantuntija yksin tai jossakin pienessä tiimissä.
No tarvitsetko tässä olla asiakkaat mukana?
No kyllä mä ottaisin mukaan, varsinkin jos niitä vaaditaan niin kuin isompaa panostusta, jotta ne ymmärtää, miksi me ollaan tekemässä tällaista ja miksi tämmöisissä vaiheissa heidän pitäisi olla mukana.
Konkreettisesti, jos sä mietit, että yrityksessä X ollaan tekemässä jotain ja sitten sä lähettäisit jollekin asiakkaalle, että tuuppa suunnittelemaan meidän kanssa tämmöistä projektisuunnitelmaa, niin se ei kuulosta semmoiselta, että sitä haluaisi lähteä tekemään. Se kuulostaa vähän vieraallekin. Niin miten sä tavallaan, että miten se konkreettisesti voisi toimia yhteiskehittäminen tässä vaiheessa? Koska tässä usein on ainakin itse huomannut, että asiakkaat jää vähän juntturaan sen kanssa, että miten mä, miksi mä tähän ottaisin. Tämä on niin kuin tavallaan meidän sisäistä asiaa, tämä vai?
No mä ajattelen näin, että ensinnäkin tietenkin, jos me yhteiskehitetään ratkaisua johonkin haasteeseen, niin totta kai jos me ollaan määritelty ne sidosryhmät, ketä se koskee. Ja toivottavasti siellä on sitten niitä asiakkaitakin. Huomioon, että ne voi olla niitä sisäisiäkin, vaikka ne henkilökuntakin. Niin nyt jos me lähdetään kutsua, että me ollaan kehittämässä ratkaisua tähän haasteeseen. Ja tällä haasteella on vaikutusta myöskin sinun toimintaasi asiakkaana. Ja näin ollen, kun me ollaan tekemässä suunnitelmaa siitä, että miten me kehitetään tätä, joka tulee tuottamaan sullekin ratkaisuja sun arkeesi, niin haluatko tulla meidän kanssa tunnin napakkaan työpajaan, jossa kirkastetaan ne kehittämisen kulmat ja aikataulut ja pohditaan yhdessä, ketä kuuluu olla mukana.
Aivan loistava. Tuo oli hyvin kiteytetty. Nyt niin kuin mä luulen, että on aika selkeää, että sen ei tarvitse olla niin kuin taas, koska useinhan yhteiskehittäminen tuo sitä, että se on niin massiivista. Siinä tulee hirveästi niin kuin resursseja, niin toihan oli selkeä, napakka, yksinkertainen ja sä voit todeta, että näin me yhteiskehitetään. Sitten tuo prosessin kolmas vaihe. Tämä, missä ideoidaan ja kehitetään ja laajennetaan. Mä luulen, että siinä kohtaa yhteiskehittäminen on monella aika luonnollinen, koska siinä se testaus ja muu semmoinen niin kuin ideoiminen, niin siinä niin kuin luonnollisemmin otetaan ihmisiä mukaan. Ja siinä ehkä ensimmäisenä vaan, että se täyttää niitä yhteiskehittämisen periaatteita, niin se, että siellä olisi mahdollisimman laajasti, on ne sitten niin kuin pettyneitä, lähteneitä, tulevia asiakkaita, tai eri sidosryhmiä, niin kuin kumppaneita, ketkä on alihankkijoita, että siellä on tavallaan laajalta skaalalta, niin se on ehkä se, mitä siinä, eikö? Yes. Mutta sitten tuo kolmas vaihe, jos me ajatellaan nyt, että nyt sieltä on niin kuin kirkastettu, että nämä on ne meidän testatut ideat, meidän asiakkaat on tykännyt näistä, nämä tulee toimimaan, meidän rahkeet riittää, tämä on meidän niin kuin etenemistä ja me lähdetään rakentamaan sitä jonkinlaista niin kuin, konseptia ja juuri kun sä puhuit tuossa aikaisemmin siitä pilotoinnista, niin miten sä tässä kohtaa niin kuin yhteiskehittäisit, miten se näkyy siinä?
Mun mielestä yhteiskehittäminen taas vahvimmillaan tästä näkyy, että me tuodaan jälleen kerran ne asiakasryhmät mukaan niin, että me tarvitaan oikeasti niiltä semmoista viimeistelynäkökulmaa. Mä huomaan, että vaikka palvelumuotoiluprosessi on niin kuin järjettömän hyvä kantamaan meitä tämän kehittämisen läpi, niin loppuvaiheessa useimmiten tulee sellaisia epävarmuustekijöitä. Ja me saatetaan huomata, että me ei ole ehkä osattu kuitenkaan se alkuvaiheessa vielä jotakin asiaa niin kuin kirkastaa. Ja nehän voi olla ihan niin kuin viestinnällisiin asioihinkin liittyviä, koska jos me halutaan jotakin lanseerata, viedä eteenpäin, niin me todennäköisesti tarvitaan vahvaa viestin ja markkinointia. Ja tässä kohtaa esimerkiksi niitä asiakasryhmiä voi tulla ihan älyttömän hyviä tämmöisiä viestinnällisiä näkökulmia. Saattaa tulla myöskin tämmöisiä niin sanottuja jakelukanava näkökulmia siihen, että miten käytännössä tätä kannattaa lähteä niin kuin viemään eteenpäin. Ja niin kuin sen, olisiko sen palvelutuotetimantin hiomiseksi, sen lopullisen tuloksen, niin kuin, sehän tarvitaan hiomista tehdä.
Ja niin. Sitäkö ei asiantuntijoiden, pelkästään asiantuntijoiden voimin voi viedä maaliin?
No sä oot ihana, koska kyllähän asiantuntijat varmaan ajattelevat, että totta kai tämä hiominen on just sitä meidän, että me tiedetään nämä jutut ja varmasti tiedetäänkin. Mutta mä oon huomannut, että asiakkaat tulee välillä sellaisia niin kuin sellaisia kirkastusnäkökulmia, mitä sitten välttämättä me, ketkä ollaan siinä niin, kuin niin läheltä katsotaan, niin me ei ehkä nähdä. Et mä en sano, että nyt asiakkaat viedään ihan huikeasti aikaa ja me tehdään ihan valtava yhteiskehittämisen setti tässä. Mutta pysytään nöyränä siinä, että tässä kohtaa me ei välttämättä tiedetä ihan kaikkea vielä. Ja ne asiakkaat saattaa auttaa meitä, tai auttaakin. Olen huomannut ja nähnyt, kokenut, että näin tapahtuu. Muistakaa, jos ne teidän asiakkaat, ketä te olette osallistaneet yhteiskehittämisen tässä loppuvaiheessa, niin vielä innostuu enemmän siitä, mitä te olette lanseeraamassa, on sitten uutta organisaatiomallia, strategiaa, tuotetta, palvelua, niin nehän saattaa alkaa kulkemaan teidän tai toimimaan teidän viesti lähettiinä siinä. Ne on teidän sellaisia sisäisiä agentteja, ketkä on jo kertomassa sitä ideaa sinne, että hei, tällaista on tulossa ja se on niin makea ja sitä ei kannata yhtään dissata niin kuin sitä voimaa, mitä sieltä nousee.
Eli tämä kaikkien lempitermi jalkauttaminen helpottuu yhteiskehittämällä, sanoisitko näin?
No ehdottomasti. Siis koska sä saat vipuvoimaa niistä sun yhteiskehittäjistä, jos sä annat niille työkalut tehdä sitä viestintää myöskin. Moni ei anna, koska jotenkin ei tajuta sitä mun mielestäni.
Jos sun pitäisi vielä tähän loppuun kiteyttää, muutaman asian haluaisin sulta, että jos me mietitään niin kuin sitä kulmaa, että joku haluaisi nyt ottaa enemmän koppia siitä, että yhteiskehittää, haluaa huomioida sitä, että siellä on ne tarpeeksi oikeita sidosryhmiä mukana, niin mitä siinä pitäisi ottaa huomioon, mitkä on ne tavallaan ne tärpit. Mutta ennen kuin sä vastaat siihen, niin pystytkö sä kiteyttämään, että mitä arvoa sun mielestä yhteiskehittäminen tuottaa, jos sä ajattelet nimenomaan vaikka sitä palvelumuotoilijaa tai yrityksessä tekevää sitä kehittäjä, jonkinlaista projektipäällikköä, vetää jotain. Mitä arvoa sun mielestä yhteiskehittää? Ja mä tiedän vaikka minkälainen asiantuntija, niin tämmöiset heitot voi olla välillä tiukka, mutta mitä sä vastaisit?
No, mietitään onnistuessaan, pohtikaa, että se tuo ihan mieletöntä resurssia teille, teidän kehittämistiimiin.
Miten sä voi tuottaa resursseja, jos sä käytät enemmän ihmisiä?
Niin, jos mä saan enemmän ihmisiä mukaan organisaation ulkopuolelta tekemään kanssani kehittämistä, niin eikö ne ihmiset ole resursseja, jos ne on niitä ikään kuin oikeita sidosryhmiä, kenellä on sitä tietoa, mitä mä tarvitsen, mitä mulla ei ole asiantuntijana. Eli niin kun, et se on se resurssi ja se on se tieto. Mut huomioidaan nyt asiantuntijana, että mulla ei ole yhtäkään yhteiskehittämisen prosessia, missä mä en ole oppinut. Ne on mulle ihan uskomattomia opinteita, niin kuin uuden opinteita. Ja musta tuntuu, että mä oon ainakin saanut voimaa aina todella paljon.
Mut palaako se tohon nimenomaan, kun sä puhuit siitä resurssista, että se sun oppiminen tuleekin siitä, että koska se sun resurssi on yhteiskehittämällä paljon laajempi. Eli sulla on niitä tekijöitä ja näkökulmia enemmän, joten niin kuin tavallaan sä väkisinkin opit siinä, koska sä saat jotain muutakin ymmärrystä kuin omasi tai lähikollegasi.
Just näin. Ja sitten toisaalta, kun se yhteiskehittyminen on yksi innovoinnin toteuttamistapa, niin mä saan enemmän innovatiivisia ajatuksia ja näkemyksiä siitä.
Hyvä. Hei, loppuun vielä. Jos kuulija haluaa yhteiskehittämistä ottaa enemmän mukaan palvelumuotoiluun, mitä tärppejä nostat? Miten lähtee liikenteeseen? Mitä pitää ottaa huomioon?
No, ota haltuun palvelumuotoilun prosessi.
Uh-huh.
Opettele käyttämään niitä työkaluja, mitä liittyy siihen. Eli siellä on erilaisia työkaluja, mitä konkretisoi siitä. Mutta ymmärrä, että ne työkalut mekaanisesti käytettynä ei välttämättä ihan tuota sitä. Pitää olla se ymmärryskin siellä. Lähde yhteiskehittämään, vaikka se voisi välillä vähän pelottaakin, kun tätä on moni asiakas sanonut. Mutta uskalla, tee vaikka ihan pienissä ryhmissä ensin, kokeile. Ja muista tietenkin se, että kaikki nämä työkalut ja prosessit on alisteisia sille, että sä haluat ratkaista jonkun ongelman. Ja sun pitää niin kuin valita se työkalusetti ja se lähestymistapa, joka on toivottavasti paras mahdollinen sen ongelman ratkaisulle.
Hyvä. Kiitos Krista tosi paljon tästä keskustelusta ja päätetään tämä podcasti yhteiskehittäminen palvelumuotoilun prosessin näkökulmasta tähän.
Olipa ihana Outi, että haastoit mua. Mainio juttu. Kiitos.
Kiitos ja moikka kuulijoille.